Kontext.
Popkammeret. Tommy T blir ofte kalt norsk hiphops gudfar, fordi han har bygget, bevart og formidlet kulturen over flere tiår. I 2026 feires 30 år med T Productions, Norges første hiphop-plateselskap. Fra kompromissløst opprør til institusjon, fra nybrottsarbeid og graffitikrig med sporveien, politiet, pressen, til å bli allemannseie. 14. juni tar T Productions over Den Norske Opera med to konserter. Den første allerede utsolgt. Tommy T jo en produsent, plateselskapssjef, mann med mange hatter, stemmen bak National Rap Show, et radioprogram som har gått siden 1993 på NRK, og har vært et samlingspunkt for norsk hiphop. Han mottok Spellemanns hederspris i 2016. Jeg kan ikke gjøre enn å si velkommen til episode 80 av Popkammeret, en podcast jeg, musiker og journalist Einar Strei, lager for Kontekst, Kreos sitt tidsskrift. Tommy har med tre låter fra karrieren som vi skal bygge denne samtalen rundt. Snakke litt kreativ prosess, og ikke minst snakke litt historie, musikkhistorie, som dette tross alt er. La oss starte denne reisen med å lytte litt på den nye EP-en til Mae og Raggen, produsert av Tommy T. Raggen er også kjent som Chirag fra Karpe. La oss lytte på musikkverket. For Hot to Death Freestyle.
Putte minkoppen på en råtte. Da har jeg forstått det. Alene på slottet. Feiene flotte.
Putte minkoppen på en råtte. Det hot det.
Hot det. Det hot det.
Ute på cocktails.
Prøver ikke slokne.
Åpen gate slokne.
Det hot det.
Det hot det.
Det
hot det.
Hot det.
Det hot det. Hva mer?
Du spiller ut korta, jeg trekker alt for tidlig. Gode råd dyre, skal få dem av meg billig.
Kan godt det,
det hot det.
Det hot det,
det hot det.
Ja, du sideskill og truser i T-pack fra Kappahl. Fra tida da vi pleide å kalle drittfolk for Atal. Det hot det.
Vi har ikke vært i VM siden 1998.
På dugnad er det frafall, det møter ikke opp. Er det noe som gratis, så kommer det med flopp. En enmannstropp i krig med deg selv. Jeg tipper det grunnen til at de sier du fæl. Det gjør lekser.
Lekse meg opp, lekse meg ned. Om du hadde satt et eksempel, hadde det vært sexiere. Lettere å repost enn å sette seg inn i det. Det lettere å, ey, ey, ey. Ting skal ikke være lett.
Det skal ikke være fett. Ta med deg sekken, sett deg respekt.
Er det mygg eller klekk? Eller er det flott her? De sier det svak. Men er det poppe?
Det poppe. Poppe.
Det poppe.
Poppe. Det poppe.
Poppe.
Ja, poppe. Slottne.
Men altså, den linja.
Hva er lovne? Det topp det å oppdre i lusekofte. Jeg gjør det jeg vil, men jeg gjør ikke så ofte. Det hoppe.
Vi må oppdre.
Kan opptre?
Ja, det blir nødt til det.
Det flott det.
Flott det.
Ja, flott det.
Okay.
Flott det.
Flott det. Flott det. Flott det.
Hva da? Jeg pleide å være feil, men jeg har gått med.
Ok.
Herlig. Mange.
Jeg er på internett for å webshoppe.
Ja, for all del.
Ja, ja.
Tommy T, velkommen. Tusen takk for at du kommer til Popkammeret.
Tusen takk. Hyggelig å bli invitert da.
Eller hiphopkammeret da, som det i anledning dagen heter.
Ja, hiphopkammeret.
Nettopp.
Ja, nice.
Ja, for hiphop vel litt pop blitt i 2026?
Det har det. Jeg føler at det har blitt det for lenge siden egentlig. Det var vel liksom en eller annen tid hvor jeg følte at, oi, nå ble verden snudd opp ned. Fra at jeg var den sære, merkelige karakteren som mange synes var rar, noen ikke likte, og noen få likte veldig godt, til å på en måte at det jeg drev med var kjempefett og superpopulært, og alle skulle ha en bit av det, og alle skulle ha en mening om det. Så det var jo både hyggelig og egentlig jævlig skremmende. Jeg følte at det skjedde vel litt ut på 2000-tallet en gang. Og så har det bare blitt mer og mer populært.
Det vel den største sjangeren I verden omtrent.
Ja, det har vært det lenge. Og så har det jo vært nå de siste månedene så har man sett tall for de som veldig interessert I det på at liksom, nå går rap nedover I hele 2025 så tror jeg liksom sånn det har ikke vært en ny rapplåt på topp 3 eller whatever I staten. Dette I USA da, som fortrinnsvis. Så nå går det tydelig nedover. Og vi undergrunnsringrever, vi gnir oss I hendene og tenker at endelig kan vi få kulturen tilbake på egne, litt mer egne premisser da. At man ikke hele tiden skal chase den der popstjerne-statusen. Det ikke noe gærent å være et popstjerne, men det slitsomt å være en del av den industrien på de premissene. Mm. Når man har vokst opp med å gjøre ting på egne premisser.
Ja, det har vært en sånn bittesøt greie om å ha det der hjertebarnet sitt, og så plutselig skal det være allmanns eie da.
Veldig, veldig. Jeg startet jo T-Productions I 95, og da hadde jeg en sånn helt sånn klar tanke om at vi har veldig lyst til å selge skiver, masse skiver. Vi har lyst til å leve av dette her. Vi har lyst til at mange skal leve av det. Vi har lyst til at det skal være en bærekraftig greie. Men vi vil ikke ta med oss den tanken inn I studio. Så jeg har alltid hatt et sånn veldig klart skille mellom det som skjer I studio og det som skjer på kontoret. Det business. Og kontoret skjer etter studio. Da hører vi på hva vi har gjort I studio. Hva kan vi gjøre av business av det? Så det synes jeg et veldig sånn fint prinsipp, at vi har faktisk klart å holde det I 30 år. Det ikke gærent.
Jeg føler det virkelig en bra greie å la kunstnerne være kunstner, og så, men også ikke liksom kjimse av det teamet og den efforten bak for å få det ut.
Absolutt.
Nå det da 30-årsjubileum, og dere skal feire med et brak. Nå det sluppet billetter til operan.
Yes.
T-Productions 30 år.
Ja.
Jeg tenker denne episoden kommer jo da til å touche litt innom de eldre dagene og hvordan dette har bygget seg opp. Men kan vi ikke starte med det ferskeste da? Vi har hørt her I popkammeret innledningsvis Hot 3 Def Freestyle med ja. Mae og Raggen. Det noe sånn samspill mellom dere som helt sånn spesielt på denne EP-en her da, hvor det, jeg føler de to nærmest, den ene begynner settingen, den andre liksom ender settingen. Hadde dere liksom to mikker opp I studio eller samtidig?
De første låtene vi spilte inn, da hadde vi en tanke om at det her skulle gjøres på den måten, at gutta skulle stå og rappe mot hverandre med hver sin mic, og at vi bruker da, vi gjør ikke mange takes, vi finner et felles take som bra, og det tror jeg ble det første takeet, I hvert fall på New Music Friday, og da får du en eller annen, vet, særlig når man går så mye fram og tilbake, man avslutter hverandre setninger og sånn, det blir en eller annen nerve I det som er jævlig fett, så det var en veldig, veldig god måte å starte det samarbeidet på. Og så sklei det jo ut selvfølgelig etter hvert, og så gjør vi som vi vil, og så blir vi alle varmere I trøya, og på en måte kjente med formen mer og mer. Den satte seg mer og mer etter hvert. Så da var vi ikke så opptatt av akkurat det, men det startet sånn. Mm.
For det en helt sånn der overskuddsfølelse på det prosjektet der. Det en lekenhet, og det en sånn nerve I rommet, som bare litt sånn kødden, men bra da. Hvordan jobbet du som produsent for å få til den nerven? Var det noe du tenkte på?
Det vel noe som ligger litt latent I meg som produsent, å prøve å beholde en eller annen nerve, og jobbe med at artistene skal være komfortable, jobbe med å få ut det meste av de man jobber med. Og Ragen og Mae, de er gode sammen, de liker hverandre, de har respekt for hverandres craft, de vidt forskjellige personer, men har også liksom ganske, litt sånn felles trekk. Chirag jo, det ikke første gangen han I mitt studio, han har jo vært der før, komfortabel der, han har blitt pushet av meg tidligere masse, og han føler seg fri. Hos oss, tror jeg, til å gjøre litt andre ting, til å steppe litt ut av Karpe-verden, som jo en enorm verden, og insane hva de har liksom fått til der, både musikalsk og hvor stort det har blitt. Så dreier det seg egentlig bare om å kose seg. Vi jo et team, vi sitter jo veldig mye I kontrollrommet.
Torgata.
I Torgata, oppå loftet I Torgata 23, det et stort kontrollrom hvor vi sitter, spiller gjennom beats, finner ting, begynner å drodle, gutta har noen tekster fra før, begynner å sette det sammen, jeg sitter på sidelinjen sidelinja og kaster inn ideer, linjer, ord, vitser. Vi sitter og koser oss maks egentlig, samtidig som alle vi tre har gjort dette her I noen år, så vi liksom også resultatorienterte, ja, inntil en viss grad I alle fall. Men dette jo ikke noe sånn prosjekt vi måtte gjøre. Det var jo prosjekt vi ville gjøre. Mm. Vi syntes det var bare jævlig gøy.
Jeg tror Chirac sier det på slutten, at det ikke så nøye om noen hører på. Det bare, vi vil bare ha en samtale, vi.
Ja.
Det liksom nesten det avsluttes med på appen da.
Det jo litt det som greia. Å få til den samtalen mellom Ragen og Mae. Og hvor øst møter vest, yngre møter eldre, selv om nå de jo gamliser begge to. Men du vet, ja, det den samtalen, det der jævlig vanskelig å forklare.
Ja, det må nesten bare høres, si.
Ja, akkurat den her litt sånn, du må nesten bare høre det. Fordi,
men det klart det en sånn gammel, ung mentalitet der fra litt tilbake da, for det OPEC som han heter Mae, eller originalt, har jo vært med lenge I gamet,
ja.
Og så var jo Carpe Diem en gang veldig purunge, mm-hmm. og med et helt sånn friskt pust da så det må jo være, selv om de nå man blir liksom utjevnet med alderen, men det har jo vært et skille der før da.
Definitivt, og det skillet der fortsatt for oss, fordi vi har vokst opp med det skille. Mm. Så selv om vi har lært hverandre å kjenne mer og sett hverandre mange ganger siden de 20 år siden liksom, så det skille der. Carpe har vokst opp med vår musikk. Så det liksom, vi jo litt sånn store brødre for dem på et eller annet vis, uansett.
Men la oss nerde bitt litt da om produksjonen, for jeg synes det noe av den radikale produksjonsgrepet du tar på EP-en jo, jeg tror det siste låta hvor du begynner med rommik eller noe sånt, så du hører hele liksom atmosfæren I rommet,
ja.
Litt sånn lo-fi da,
ja.
Og så går du vel inn I andre verset på da vi tilbake igjen I liksom, eller for første gang I den ordentlige nære produksjonen da.
Døra går opp. Det der litt sånn Mae og Ragen sitter I det andre rommet og går gjennom låta, tester gjennom greiene, som vi vanligvis gjør. Så det var liksom en tanke om å få folk med inn I rommet. Og vi har også liksom på andre låter så stopper plutselig låta, altså her skal vi ta et nytt take der, og så kommer den inn igjen.
Ja, ja.
Altså sånn, de tingene der var litt sånn viktige å få fram for å få den nærheten, og få de lave skuldrene, og prøve å liksom formidle den stemningen som faktisk I studio da.
Mm.
Det var en tanke.
Ja, for du har virkelig krydret med enormt mye sånn small talk og sånn her bakgrunnsstøy, altså sånn, som du sier, det høres ut som de bare varmer opp, eller snakker ja. Om et eller annet, om tekstlinja, eller Og så bare blir det tilsammen det musikalske verket da.
Ja. Ja, det liksom, jeg vil at folk skal liksom få et innblikk behind the scenes samtidig som det skal være en proffproduksjon.
Mm.
Så plutselig så kommer det jo liksom på en intro eller en outro, eller vi tester noe ting, så kommer Chirag med et eller annet eller Mae, nei, men la meg ta det en gang til. Så finner jeg noen av de linjene da, og så bruker jeg de, setter jeg de I sammenheng på en måte, men alle de tingene der jo ekte. Det ikke liksom, ok, Chirag, si, nei, nå tar vi det om igjen. For det funker ikke
I min verden. Dokumentarisk omtrent da?
Det dokumentarisk faktisk.
Ja, du har behind the scenes med I låta?
Rett og slett. Og jeg har en tendens til å gjøre det fra før, hvis du hører på Mae-ting, eller også gamle TP-ting, liksom man hører det første som kommer, som noen sier på introen, eller ikke vet at det opptak og sånn, det ofte at jeg bruker deler av det.
Mm.
Så det en greie som jeg har liksom forkjærlighet for. Det der ligger jo det ligger latent I hele hiphop-kulturen, I hele rapmusikk, hvordan rapmusikk startet. Fordi det startet jo med fester, block parties, fester I parken, hvor DJ'en var den store stjerna, og så hadde du MCs som gikk oppå, og da liksom noen ganger så kanskje rappa MC noen ganger så skulle han bare ha med crowden litt som ofte skulle han bygge opp eller hun bygge opp DJ'en mens andre ganger så var det sånn yo Tina, is Tina there? Your mom wants you, you gotta go home now så var det sånne beskjed liksom man fikk et innblikk da av I hvert fall da jeg hørte gamle tapes fra sånn slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall da jeg var 14-15 så fikk man et veldig det var en hel film liksom altså hiphop veldig transparent på et eller annet vis mye mer enn popmusikk generelt, I hvert fall da jeg vokste opp, popmusikk på 80-tallet var utrolig sånn glatt på mange måter. Jeg elsker det altså, men da rap kom så var det, det var noe usminket med det, det var noe sånn rett fra hjertet og rett ut, på godt og vondt, som jeg forelsket meg I. Selv om jeg var dårlig engelsk og ikke nødvendigvis skjønte alt hva de sa, så fikk man liksom hele følelsen da.
Men hvilke låter og hvilke artister det du tenker på da, som du hørte I starten av din musikalske reise?
Det må være grupper som Treacherous 3, store, med Komo D, Spoonie G, blant annet. Grandmaster Melly Mel and The Furious 5 med Grandmaster Flash. Fearless 4. Altså, du kan se filmen Wild Style fra 1983, Der det mye av det jeg prater om nå.
Ja, fordi filmene var jo enormt viktige for hiphop-miljøet I starten. Bibelen litt, da. Det var sånn man fikk infoen om breakdance og om graffiti og om hele kulturen.
Ja, nå fikk jeg ståpels, fordi nå tenkte jeg, nå går jeg, nå fikk jeg sånn klart bilder fra... Ja, det må ha vært kanskje 83, hvor de viste en film på svensk TV. Vi hadde bare, jeg vokste opp med bare en kanal da. Men kompisen min, så jeg husker at jeg satt I stua til kompisen min, kjære til Morten, på Årvoll. Og så filmen Style Wars, som jo en film basert på, mest på graffiti, men som også inneholder alle de andre elementene. Og man fikk liksom en sånn unik, innblikk I det som ikke bare var musikken, men som var som hele kulturen. At det var bare en helt ny verden å steppe inn I. Nye regler, kan man si. Mangel på regler, gjerne. Egne regler, egne tanker. Et enormt engasjement for det man driver med. De filmene jævlig viktige. Og Beat Street, selvfølgelig. Det jo liksom veldig mange som oppdaget hiphop på 80-tallet.
1984 kom den filmen, var det ikke sikkert
ja,
da?
Ja, eller 85.
85,
Nei, ja. Ja, jeg tror det. Jeg husker jo enda liksom premieren på Colosseum der.
Ja, var det ikke sånn at det etter filmen så oppstod det en slags sånn battle-situasjon, fordi det var en del fra filmen som var på premieren også?
Det kan godt hende. Det var I hvert fall masse breaking der, og det var jo gode breakere allerede på den tida der. De som var liksom et år eller to kanskje eldre enn meg, startet litt før meg. Så jeg var da 13 og hadde hørt rapmusikk fra før, hadde som sagt sett Star Wars, men Beat Street, den liksom sementerte hele greia liksom på en helt, helt unik måte, for den var veldig sånn tro til alle elementene, kanskje bortsett fra graffiti-greiene, det har vi skjønt I ettertid, at det var litt sånn kunststudenter som hadde lagd de pisene, men, men rapperne og breakerne var liksom, det var Rocksteady Crew og god gjengen liksom, Doggy Fresh på beatbox, og det var utrolig autentisk til å være en Hollywood-film da, det liksom Harry Belafonte som spytte av penger I det og ja. Så videre.
Ta oss tilbake til det der I Norge liksom på denne tida. Dette var jo virkelig ikke... Altså, hvordan vokste det her fram?
Etter Beat Street så var det en eksplosjon. Det var en slags trend som jeg pleier å si at det var liksom som når jojoen kom en eller annen sommer, så skulle alle ha en jojo. Mm. Alle skulle breake, spraye litt graffiti. Det var ikke så mye rappere, det var mange rappere på den tida, men det var jo en sånn skikkelig landeplage I rundt 85. Så jeg husker jo liksom, hva hette det der, Break Machine, som hadde den låta Street Dance, som jo strengt tatt ikke liksom har holdt seg like bra, og kanskje ikke var liksom så hardcore rap. Men de gutta var ganske gode breakere, og de hadde en sånn her signering på Innova på Karl Johan, ved Dronningens gate og Karl Johan, kirkeristen der. Jeg vet ikke hvor mange tusen mennesker det var der, men vi klatret opp, fordi det jo bygde om kirkeristen, så vi klatret opp på det byggegreiene, og så, det var et hav av mennesker der, liksom. Det var helt, som om Michael Jackson var der, liksom. Og gutta hadde en låt. Street dance, street dance. Dritfett. Men piken på det, liksom, I, vil jeg tro, slutten av 85, da, det var jo at det var liksom sånn, det var 15 Oslo-mesterskap I breaking, det var breakekurs I VG hver lørdag eller hva det var, du kunne kjøpe breakdance-is med sånn der graffiti på greiene, altså sånn, alt var det. Så I 1986 så var jojo-trenden over da, tydelig over. Da var det ikke noe kult lenger I det hele tatt. Da hadde jeg liksom akkurat begynt å på en måte, bli litt mer voksen, begynt å bli 14-15, og syntes dette her var liksom, begynte å skjønne tekstene litt mer, begynte å gå litt dypere I materien, hadde breaket en stund, hadde prøvd meg litt med graffiti, hadde oppdaget scratching, begynte å lage pauseknapp mixtapes hjemme, og så var det liksom sånn, nei, nå det ikke noe kult lenger. Nå er det døft. Så da fikk jeg og en god håndfull andre da, en på trynet der, og så tenkte jeg, shit, det var ikke noe kult, men vi synes det kult fortsatt. Og da var det om å gjøre å prøve å finne de få, og komme I kontakt med de få som fortsatt ville dyrke det greiene her, fordi musikk kom jo fortsatt ut. Vi begynte å liksom få tapes fra radio, fra New York, folk som hadde vært der, jeg hadde mentor, Sarah til Hansa, som tok med tapes fra radioen.
Og... Ja, for da måtte man jo få folk fysisk til å, shit, det en land vi kjenner litt som skal til New York, liksom ta yes. med det og det og det, send han en liste liksom.
Det var akkurat sånn som det var. Det var sånn, ok, noen skal til en storby. Det var sånn, ok, mutter hadde en veninne som skulle til London. Jeg bare, ok, oh shit. Lage liste, kan det være sånn til å prøve å få tak I en av de 12-tommerne her, eller albumene her, liksom. Det var sånn, det var skattejakt. Man brukte månedsvis på å få tak I en låt som man hadde hørt om. Det vanskelig å beskrive for folk som ikke var I livet på den tiden der. Men det der, den jakten etter musikk, den kampen om å få tak I musikk, den var, den opptok det meste av livet nesten, det var integrert I livet.
Og det var derfor radiokanaler ble så viktige da, for at der kunne man høre den musikken og gjerne da ta den opp, yes. den låta, før du kunne liksom drømme om å klare å finne et fysisk eksemplar da. Mm-hmm. Og fortell om din start på radiokarrieren da.
Jeg var tekniker på Radio Hum, kjæret til Humanetisk Forbund. Ja. Der begynte jeg min karriere. De hadde to SL-1200 platespillere og en mixer. Det gjorde det for meg liksom, da hadde man det. Og så hadde man tilgang til et bittelite platekartotek. Noen kassettspillere og en liten sånn spolebåndspiller, så man kunne begynne å klippe sammen ting og liksom begynne å leke med å manipulere lyd. Tok jo litt lengre tid å gjøre det, selvfølgelig, back in the days, skulle man gjøre et klipp, liksom, og loope en intro på en låt, eller gjøre et eller annet sånn. Et klipp, sånn, det tar jo 10 sekunder I dag. Kunne jo fort ta en halvtimes tid, liksom. Man måtte ha riktig utstyr, og det var mye greier. Men det var min start.
For da snakker vi 10-årene fortsatt.
Ja, da var jeg vel 14. Jeg var fortsatt 14 da jeg også fikk et lite gig på Radio Bernt, oppe I Bernt Ankersgate. Så jeg var til forbundet mot rusgift. De ga oss en sjanse, jeg var litt tekniker der, og begynte å få radioprogram, møtte en fyr som het Hansa, dobbelt shoutout til DJ Hansa, som litt eldre enn meg, og hadde vært I New York, drev med graffiti, var en av de første som gjorde hvis ikke den første, som gjorde Whole Car I Oslo.
Hva Whole Car?
Det når du sprayer en hel T-banevogn, som jo en ganske stor bragd, kjære til alle som driver med det. I dag så må du gjøre det på 4 minutter før dronene kommer, men back in the day så hadde man litt lengre tid. Det var noe helt nytt for både sporveien og politiet, så det var en greie. Men da lærte jeg meg I hvert fall å mikse musikk, fikk lånt min første sampler, begynte å drodle litt med å lage musikk så vidt, eller lage en mixer, megamixer av låter.
Hvilken sampler var det?
Det var en Ensoniq sampler. Mirage? Du kunne ha 2 samples, 2 lyder. Hvis jeg ikke tar feil, så var det 1,2 sekunder samplingstid. Så du kunne sample 1,2 sekunder. Eller hvis du tok på dårligste lyden, så var det 2,4.
Og ja, på grunn av lagringsspace.
Ja. Så da hadde du de 2 lydene da, som du kunne pitche opp og ned og spille på, og prøve å få til et eller annet med, lage en slags loop, eller prøve å liksom finne ut et eller annet av det, med det. Så det var en litt annen tid, for å si det mildt. Hadde en sånn 4-spors kassettopptaker, Så man lagde låter på etter hvert, da, prøvde å patche sammen en eller annen bit med forskjellige biter fra andre låter.
Så da begynte du både det kreative arbeidet med å bli en låtskriver og produsent, men du var jo også da hadde dette Strictly Hip Hop-programmet da,
ja, hvor
du begynte å finne låter og spille. I 88 eller noe sånt?
Yes, 88 kom det. Jeg hadde jo begynt å spille rapmusikk på Radio Bernt, litt grann. Så hadde Ole Abstract også, som jobbet med meg
da. Sier du det?
Det var der jeg møtte
han. Kjent DJ nå.
Absolutt. Gudfar, gudfar av, av mange ting, han også. Elektronisk musikk og han var jo en av de aller første rapperne jeg jobbet med. Han var også den første som kalte seg B.I.G. Lenge før Notorious B.I.G.
Og der Notorious B.I.G. fikk navnet sitt, tror jeg?
Mest sannsynlig. Hans akronym var da Big Intellectual Genius. Nei, Radio Bernt var jo forbundet mot Rusift sin radio. Jeg var jo en eksperimentell fase I livet og var ikke alltid mot alle rusifter. Så det endte jo med at liksom vi, jeg begynte å bli varm I trøya og på en måte, ja, kanskje hadde litt, en liten, liten fest der, eller noen jenter oppom, tok et par pils, ja, gjorde ting som man ikke skal gjøre I forbundet mot rusgift, og så måtte de da la meg gå derfra. Så var det en fyr som het nok en legende, som het Anders Slottsven. Han var sjefen for organisasjonen Folkeaksjon mot hasj, og var en meget radikal fyr på den tida der, som var forkjemper for ungdomskultur overall. Folkeaksjon mot hasj, men de var mer for ungdom og kultur. Så de hadde en litt annen tilnærming enn veldig mange andre sånn antirusorganisasjoner. Jeg hadde hjulpet han litt, fordi de hadde noe sendetid på Radio Bernt, så jeg hadde hjulpet han litt å være tekniker for dem, et eller annet sånt og sånt. Så da han hørte at jeg hadde fått sparken derfra, så ringte han meg og ville at jeg skulle sette opp en ny radiostasjon. De hadde ambisjoner om å gjøre sin egen radio, og det ble Rainbow Radio. Det var et stolt øyeblikk, og da ja, en tidlig drøm om å kunne ha et program som var kun rapmusikk. Jeg har vært veldig musikkinteressert hele livet, men da jeg oppdaget rapmusikk så ble det sånn mer og mer, ikke kun det, men det var på en måte det viktigste. På den tiden der så kom det jo ikke ut så jævlig mye rapmusikk. Så,
nei, så det ble jo noe som de som var interesserte virkelig tunet inn på da.
Veldig.
Altså sånn, om det var det mandag klokka 10 om kvelden eller noe sånt?
Ja, det var vel noe sånt da, ja. 10-12 kanskje.
Sent, bare ja. Jeg må sitte opp og trykke ofte record, ikke sant, for å få med seg disse låtene. Ja, for man fikk jo ikke tak I de låtene ellers da.
Og man lærte seg jo litt sånn litt teknikk underveis der, og skulle sette opp en radiostasjon, og når du hadde kanskje 5000 kroner til rådighet for å gjøre det, og det kostet egentlig 150.000, ja. Så måtte man jo kjøpe seg en loddebolt og lære seg å lage egne ledninger og finne snarveier og finne ut måter å gjøre ting på. Forsking.
Litt fast forward da, så ender du opp med National Rap Show på NRK, som har jo nå vært I 32 år. Som ja, jo en wow. hiphop-bauta hva gjelder å spille ting og ha gjester inne og sånn da.
Mm, mm.
Og den fikk du vel også sparken fra en periode, og så kom du deg inn igjen, og så...
ja, det var noen uker der.
kan ikke vi høre på litt musikk? Du har tatt med en låt som litt fra... den her vel fra 2004, tror jeg.
Ja.
Det Ken Ring, Tommy T med BB-berettelsen.
Historien altså om Betong Blocks.
Fra albumet To Legender Utan Penger.
Yep.
Skal vi lytte litt da?
Gjerne.
Betongblocksberättelsen Jag går tillbaka till hiphop för länge sedan Välkommen till Platsen jag lever på för alltid För all framtid Kom in Välkommen till Smutsiga pengar Fuck som mina knarkvänner lämnar Tack Välkommen till Där kommer till Där kommer till Där kommer till oh. Välkommen in Öppna dörren broder Jag lever vidare på gatan seglar utan roder Mina bröder dör en efter en Jag hoppas I himlen att alla hör Ken Välkommen till palatset där jag spelar I betongen hustlar vidare för sedlar En brännbar skiva blir till en hundralapp En tändbar spliff gör Ken till attack Knatar över rappare lavett som en punchline Bängring förklaras bara på ett sätt Flumstein Välkommen hit Ta av mössan Två skott ut som hagelbrakar bössan Bredvid den korta storögda producenten Bredvid de bortglömda grabbarna på bänken Välkommen in till ett av mina småhus Du blir bländad direkt av dessa blå ljus Välkommen till Betongblocksberättelsen Jag går tillbaka till hiphop för länge sedan Välkommen till Platsen jag lever på för alltid För all framtid Kom in Välkommen till Smutsiga pengar Fuck som mina knarkvänner lämnar Tack Välkommen till Där kommer till Där kommer till Där kommer till Välkommen in Be
rep i min casa. Där lilla negen har för evigt fastnat. Dricker på en flaska rent mot halsen. Tar mina barn bakfull med till Skansen. Vill förklara för dem, jag ber till Gud för dem. Att inte komma nära mitt liv för då dör de. Många nätter sitter jag ensam där och gråter. Speciellt om jag blir inlåst på kåken. Välkommen till tystnaden i cellerna. Kokset flyger upp i näsan på helgerna. Jag förstår att inte föräldrarna förstår mig. Vi har aldrig haft någon som ser på mig. Ensam vandrar för evigt. Tillsammans kan vi kanske vinna priset. Och någon gång har det trevligt. Välkommen in, förstår ni vad jag menar? Välkommen för i Ken Ring du nu spelar. Välkommen till betongblocksberättelsen. Jag går tillbaka till hiphop för länge sedan. Välkommen till platsen jag lever på för alltid. För all framtid, kom in. Välkommen till smutsiga pengar. Fuck som mina knarkvänner lämnar. Tack. Välkommen till, där kommer till, där kommer till, där kommer till. Välkommen in.
Ken Ring, her har du jo, bare for å nærde litt først om musikken her, har du samplet et slags strykeorkester, må man tro?
Ja, det jo tydelig noen strykere der. Det definitivt sample som choppet opp. Jeg husker ikke hva det ikke det at jeg nødvendigvis hadde sagt det hvis jeg hadde husket det, men, men jeg vet at da vi lagde den låta, sikkert i sånn rundt 2003 eller noe sånt, så var det Ken som fant noe datt-kassett. Med noen gamle beats. Så jeg tror beaten vel fra 90-tallet. Slutten av 90-tallet et eller annet sted. Så det en beat som jeg ikke den vet jeg ikke hvor egentlig. Altså sånn eller hva det var. Men jeg tipper at det noe gammelt klassisk. For jeg samplet en del klassisk på, særlig på slutten i siste halvdelen av 90-tallet. Jeg var veldig opphengt til det og
med en sån deilig sån bassgitar tone som kommer sån med sånn treffer I slag.
Dum, dum.
Ja, klirringa med strengelyden og når du driver med hiphop spesielt som produsent så betyder jo det at du helt nødt til å være nysgjerrig interessert I så mange forskjellige sjangre da. Hvordan ser din platesamling ut og hvor mange plater har du liksom?
Har blitt kvitt en del. Noe frivillig, holdt jeg på å si, noe av plasshensyn, men også noe av liksom dårlige økonomiske tider I livet mitt. Så jeg vet ikke, jeg har helt sikkert hatt over 20.000 ved et eller annet tidspunkt. Nå jeg kanskje ned på, jeg vet ikke, hvis jeg skal gjøre et overslag, kanskje 5.000 eller noe sånt. Det mye...
Det jo veldig mye da.
Det jo veldig mye. Det veldig mye rapmusikk der, men også en del house Tekno tidlig. Hadde jeg eget teknoprogram på Rainbow Radio også en periode.
Ja, nettopp. Så det har vært litt parallelt med hiphop-interessen. Har du også vært interessert I elektronisk musikk, og du har jo mye analoge synter, og altså, det jo to verdener som hører litt sammen også.
Det jo det, og på 80-tallet så var det jo litt sånn at man fant ikke bare folk som var hiphopere, men man fant også folk som drev med elektronisk musikk enten var altså, det var liksom noe med hvis du visste hva en sampler var da hadde vi noe å prate om vi vibe jo veldig bra liksom med techno house folk særlig på den før ting ble så segregert da ikke sant og før ting ble veldig stort så var det helt naturlig og shout out til Per Martinsen som jo han som lærte meg programmet Cubase som en DAW som jeg bruker den dag
det Cubase du bruker den dag
fortsatt jeg bruker Logic og jeg kan bruke andre ting men det Cubase jeg foretrekker så det Logic på Mac'en da hvis man ute og reiser og skal lage skisser
ja.
Som jo fint men Så, og vi hadde jo studiolokale med Belcanto I sin tid. Hadde liksom mye ties til liksom det som var liksom av undergrunnsmusikk I Oslo. Vi var mange som på en måte søkte ned til sentrum, mange som på en måte ikke nødvendigvis fant sine likesinnede på skole eller skolesammenheng eller kanskje ikke gikk på fotball eller gjorde nødvendigvis alt det som folk I nærmiljøet gjorde mest. Så vi var mye I sentrum, møtte likesinnede rundt omkring. Til og med liksom eksperimentelle rockere, selv om jeg hatet jo rockmusikk på den tiden. Jeg hater gitar, det sånn kjent sitat fra meg fra midten av 90-tallet.
Mye intense følelser da,
ja. Ja, lattes I dag, men det var viktig å være kompromissløs, I guess. Vi ble kjent med liksom hele undergrunnsscenen. Så da var det helt naturlig at vi også syntes at Acid House var jævlig kult da det kom liksom på slutten av 80-tallet. Særlig I begynnelsen. Kom man litt ut på 90-tallet, så var det liksom, da ble det mer sånn segregerte camps. Da Ole Abstract, som da var liksom blodhiphopper som meg på slutten av 80-tallet, og han begynte å liksom eksperimentere, eller begynte å spille mer house, begynte å gå på rave, altså jeg var også med på de første raves liksom, men han ble mer seriøs på det, liksom litt utover 90-tallet. Mm. Og da ble det sånn, da var ikke vi så god kompis lenger, hva faen driver du med det for liksom?
Det var litt sånn hatsk og litt sånn, det oss mot røkla liksom?
Veldig sånn kompromissløs greie. Det kommer fra flere ting, men det kommer nok fra den som jeg nevnte I stad, 1986. Alle elsker hiphop, og uka etter så synes alle hiphop døft. Vi utskudd, men vi synes det jo enda fetere nå. Og nå vi enda mer inne I det, og nå har vi liksom begynner å få til og med kontakt med andre folk utenfor Norge, og så videre, og så videre. Da var vi liksom weirdos, da. Og da ble man jo veldig sånn kompromissløs. Da ble det sånn, fuck the world. Vi er ikke med på det. Dere vet ikke hva som fett. Det vi som vet hva som fett. Og for at vi skal kunne holde på det, så kan ikke vi selge ut på våre prinsipper, på en måte. Så det ble en veldig sånn hardcore mentalitet rundt det, og den ble sett på av andre utenforstående, som at vi var strenge, sure, noen ganger til og med slemme. Noen ganger så var vi slemme også, og sure og strenge. Mm, men
ikke alltid.
Men nei, altså da vi satt på Rainbow Radio og drodla og tegna skisser og hørte på rapmusikk og sånn, så satt vi ikke der som en sur gjeng. Altså det var vi sitter bare og koser oss, og veldig mye humor som ikke folk har egentlig skjønt at det mennesker vil ha connection. Det det viktigste. Så hvis man føler seg liksom helt alene, så det ikke så kult. Men hvis man har to stykker å connecte med, så kan man jo være mot hele verden. Fordi da har man sin egen greie. Så det var vel en sånn tidlig tanke, ønske om å bygge sin egen greie. Og på en måte, drømmene ble større og større etter hvert som vi gikk fremover. Første drømmen var kanskje å gjøre en mixtape. Så var det å gjøre et radioshow. Og så var det kanskje å prøve å lage en låt. Og så endte det med å liksom, på å lage et platselskap med bare rapmusikk I Norge. Yes! Og før det så var det så mange andre drømmer også, å lage graffiti-magasin, og DJ på klubber. Ja, vi gjorde arrangerte konserter med utenlandske rappere.
Ja, promotørarbeid liksom. Ja, arrangør.
Sette sammen et hip-hop-jam da.
Mm.
Det var jo sånn, skulle man ha det gjort I Norge, og det hadde ikke blitt gjort før, så måtte man på en måte ta et tak selv, og prøve å gjøre det selv.
Det startet med min mixtapes, og så kom jo da Bones Beats and Beliefs I 98, Tommy T, og så kom jo Norske Byggeklosser 99 med TP All Stars.
Yes.
Altså, vi snakker jo OPEC, altså MAE.
Definitivt.
Diaz.
Yes.
Og Warlocks.
Yes.
Enlightened. Og så på en måte, en av de første høydepunktene må kanskje ha vært når det kommer den blåta Taking Over. Hvem tror du hadde vært uten den låta?
Ja, nei, si det. Det har vært en utrolig betydningsfull låt. Noe som jeg liksom oppdaget mer og mer ettersom året har gått. Selvfølgelig, vi skjønte det jo i 98 ved et annet tidspunkt. Men da vi lagde låta, så var det jo bare en fet låt. Så Taken Over, det var også å gi nok en shout-out til Tor-Erik Hermansen fra Stargate, produksjonsduoen, som hørte noen av de demoene, og han catchet det. Han bare, hei, den Taken Over-låta. Han var A&R på Warner Music på den tiden der. Nei, du skal gi ut et album, Tommy. Jeg legger 500 000 på bordet til det albumet, og du får noen ekstra penger også å lage albumet for. Taken Over en hit. Let's go. Dette ok. Taken Over en hit. Hva skal jeg egentlig med Warner Music da? Altså, elsker Tor-Erik, men vi var jo allerede tidlig som bevisste på at det å være independent, det en styrke. Det fett. Så jeg takket nei til akkurat den avtalen, men tok med meg the knowledge fra Tor-Erik om låtene, og så ga vi det ut selv. Og det ble jo ganske fort en slags hit. Men så var det det som mange har sett opptak fra. Det var en sånn Hit Awards fra 1998. Det var, Hit Awards var et program, slags sånn Grammy-aktig utdeling. Sånn litt tippere enn Spellemannsprisen på den tiden. Da vi gjorde en opptreden der da, hvor vi på, i Oslo Spektrum med 10 000 mennesker, og vi firet oss ned fra taket i Oslo Spektrum, og vi firet oss ned til sånn, det jeg vil kalle et slags Beatles-type brøl i Norge. Og det var til og med masse jenter der, som kunne teksten, vi bare ser folk rappe teksten og er gale. Da skjønte vi at, oh shit, her skjer det ting. Så, ja, nei, men hva hadde jeg vært uten? Er det nå? Jeg tipper at det hadde vært noen andre låter, men det, ja, livet kan være mange, det er sikkert mange parallelle virkeligheter hvor ikke denne låta finnes, som det er andre ting. Jeg vet ikke.
Det føltes vel ekstra godt å få sin første store, store hit, men som independent da. Og for, at det på en måte har jo gitt store ringvirkninger på resten av karrieren. Det hadde ikke vært samme historie hvis du hadde sagt ja til et stort label og gjort det på den måten.
Nei, det hadde vært en annen historie. Skulle jeg ønske at vi hadde blitt rike av det, eller skulle jeg ønske det? I don't know. Det er sikkert mange som har inntrykk av at vi alle liksom blir rike av det. Det blir man jo ikke i Norge på å ha en liten hit. Men det var en jævlig bra start, og vi liksom fikk jo fotfeste hos folk, og vi fikk fotfeste hos bransjen for øvrig, uten at vi hadde sånn veldig mye respekt for platebransjen i Norge, så fikk vi liksom en slags posisjon da, som jo både var gledelig og fett, men også hadde en bakside. Det ble en høyere fallhøyde, folk skulle mene så mye om ting som vi gjorde, og ja, det hadde definitivt sånn, også, det følte en nedtur med det også da.
Det var mange fordommer, mange meninger om dere, ikke minst på grunn av noen tag-episoder og mye sånn norske sporveier krig, i hvert fall i media da.
Mm-hmm.
Så det var mye skriverier og mye PR som kanskje ikke alltid er god PR, eller hvem vet.
Ja, nei, vi ga faen i det, men samtidig så var vi også sånn veldig vant til at både sporveiene og politiet var veldig sånn hissige på, vi er jo veldig mange i tidlig T-Productions artister er jo også writere, graffiti-writere, så vi vet hvordan det er å bli kjeppjagd og bli omtalt i media som pøbler, kriminelle, dumme. Det er noen som husker kampanjen Taggerhue, liksom, som var en sånn reklamekampanje som Oslo Sporveier betalte for. Betalte et reklamebyrå, blant annet for å grisetagge en buss og kjøre den rundt i byen for å bare vise hvor ille det kan bli. Det var sånne der kinoreklamer med sånn taggerhue, en ungdom som på en måte hadde sånn dumt uttrykk i trynet, og så når han ristet på hodet så var det sånn kling, 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 som sånn når du rister en sprayboks, ikke sant? For han hadde jo tydeligvis ingenting i hjernen sin, så det var sånn ganske sånn heavy mobbing
omtrent,
ja, av en hel ungdomskultur, og ikke minst utøverne da, av ungdomskulturen som var tenåringer liksom, så vi var tidlig vant med å være på en måte en motvekt til det etablerte.
Kan ikke vi høre på et lite klipp som fordi Torgny Amdam var i podcasten for et par år siden og snakket om deg?
Ok.
Bare sånn for å...
Ja, så er det til Torgny.
Jeg husker på skoleballet vårt når jeg var 13, så kom Tommy T opp og spilte plater. Det var fucking huge, og så husker jeg dagen etter hun lærerinne vår, Ingrid Hjelseth. Men det var jo ikke musikk, det var bare rytmen med noe prat på. Men det var ganske interessant, ja. Og Tommy kom opp der med sånn flat top, helt barbert på siden og sånn høy flat top, og bare... Og da var jeg skikkelig into liksom punk og hardcore. Ja. Men ja, min beste venn var da hiphop, så vi hadde jo en sånn dynamikk mellom hverandres platesamlinger.
Så der har du litt samfunnet med læreren da, som er sånn, det er bare... prating og oppe noen rytmer og, ja.
Definitivt, det var jo noe helt nytt og utradisjonelt og vanskelig for voksensamfunnet egentlig å skjønne seg på det her. Det var helt greit for oss. Vi trivdes egentlig, eller skal jeg prate for meg selv, jeg trivdes i den rollen. Jeg tror ikke jeg hadde liksom, jeg hadde ikke selvtillit til å ville bli en figur, hverken artist eller en eller annen kjent figur, uansett på den tida der. Jeg har hørt mange i ettertid som har pratet om selvtilliten min på den tiden, og tydelig så var den påtatt med på en god på en grundig måte. Men den var påtatt, for inni meg så hadde jeg ikke så mye selvtillit. Så det var noe som vokste fram etter hvert. Men jeg husker jo den kvelden på Kjelsås skole,
ja.
Hvor Torgny gikk da. Og det gigget der, for jeg hadde ikke så mange DJ-gigs, i hvert fall ikke så mange DJ-gigs som jeg tjente penger på. Og det var en av de, og jeg husker liksom, det var et par damer der som var interessert, og ja, ja, det var stor stas det.
Og da var det å ta med seg bunker med vinyl, og måtte du liksom sette opp anlegget selv, eller hvordan var en gig på den tiden?
Det var veldig varierende, jeg husker ikke akkurat det gigget der, men jeg husker at vi hadde gigs av ymse, holdt jeg på å si, både kvalitet og ymse suksess. Og ofte var det sånn at jeg tok med meg loddebolt, rundt omkring, ja. og forskjellige ledninger fordi at det anlegget som vi skulle spille på, det hadde ikke riktig ting og vi kom ikke liksom til ferdig oppsatt og sånn her i dag i det hele tatt og det var sånn, det var ikke mic der, hadde du lyst til å bruke en mic, så kunne jo så hadde vi selvfølgelig headset og et headset er jo det samme som en mic, det er bare motsatt ikke sant?
Nettopp.
Så hvis du putter headsetet i mic-inngangen, så kan du prate inn sånn her, man fant veien da, og prøvde ikke suttre så mye underveis.
Og selvfølgelig, en av de tingene som også utløste denne sporveikrigen og sånn, var jo at Warlocks hadde en video hvor de brøt seg inn i en vogn og tagget og gjorde tauverk og sånn, og har det som musikkvideoen.
Ja, ja, de trashet en togvogn, tror jeg det. Jeg tror det var NSB, faktisk. Og lagde en video til noe som heter Graph Kill, som er jo legendarisk den dag i dag. Dere må sjekke ut den.
Det en vibe på den.
Ja, ja, den er hard.
Apropos tagging på TV-vogner, kan ikke vi lytte på låta fra 2024, som åpner med et godt ordtak?
Ah, så er det til bønna.
Er ikke alltid livet du på skiden, men er du alltid en T-bane man kan terje på seg? Hører korpset? Fuck Oslo politikorps! Spraymaling fremfor kokain! Velger det meg som statsminister? Jeg ikke her for å snakke.
Det var sånn som med papir, så vi tenkte vi skulle make up en city. Vi bare satt der, alle visste hva de gikk til. Vi spiser det vi har og bare smiler. Ingen tvil, ingen tvil, da har det oss. Trodde livet var enkelt, jeg tar deg tilbake, men jeg glemmer det jeg glemmer.
Så ærlig om hvem jeg er, jeg har mye hjerte, raske penger når jeg får kone og barn, jeg tenker lenger.
De søppel under min sko. Jeg snakker alltid dritt med mine bitches, som jeg var på Lindmo. Jeg her med noen gringos, de bruker rar lingo. De sa det feil, og det bare intro.
Selger ikke sjela, ekte mennesker trenger flere av de. Selger kjører gamet snart. Spenn sel av de, så mange bars, de kunne vært rundt sel av de. Antisocial, skrudd av tellen min.
Ble moden gjennom smertetiden, lurte ingen andre. Alltid stille, bruker stemme, lytte meg, så har du hjertet. Mindset kan ikke endre, like beat med litt fedt. Men like livet er content, like livet på protest.
Hvor mange rappere må til for å endre lyspære? Jeg en lysstjerne, jeg fikser det gjerne. Han kan være dum, men han kan være god hjerne. Jeg vil bli englert på biten, går jeg.
Hvor skal vi møtes? Jeg sa meet me in the city. Flipper gamet som en plate, drar i studio med tipi. Er så god på ekstra, holder det rema 1000 ganger 13. For en gig, synes jeg bare er et orillig.
Sverger håper hindrer våken hele døgnet. Nina stil, balakava, rød øyne. Mer hasling, mer kava, mer gøy. Brev, brygg, satsing, når vi går forbi øyne.
Ikke noe dramatikk, ikke noe politikk. Ikke noe creeps, ikke noe vips, bare et ærlighet.
Ikke noe dramatikk, ikke noe politikk. Jeg var 15 når jeg fant ut jeg var mitt frist. Jeg skal møte meg en dot, han har bare vins. Om jeg ikke tjener bangen, den verdens. Baby, kan jeg ta på deg, for du har fake tits. Du ser gjeng og rappers, jeg ser bare mange piss. Om det ikke snakk om fitte, hva har du å by? Jeg 1998, hva har du å si? De skal la meg komme inn, for jeg lager liv. 26 siden 16, fuck min enemies.
Bare noen ord, like kald blod, mor. Vi lever her for rap, sitt på gaten der vi stod. Og man glemmer hvem man så fort djevelen med. Man tror man måste be varje gång man her. Det klart vi måste be om mer. Vad ska man ge till detta Oslo-kvarter? Slå en by ner till lucka, hämta weed i liten lucka. Min enda bror har något fint. Lukta.
Att jag sålde det äkta till den dagen jag dör. Och till de som inte håller det äkta, begynn med det. Ikke snitch, ikke si noe. Hör på norsk rap, hör på Tommy T. Nytt album. Hæ?
Det samplet her, ass. Det frekt.
Jeg har jo studio i Torgata, oppe på loftet der. Og det var en dag, sikkert ikke så lenge før jeg lagde den låta, eller i hvert fall biten, så hører jeg et korps I Torgata. Ja, det må ha vært før 17. mai, for det var sånn tydelig at det var sånn øving til 17. mai.
Ja.
Når korpset går rundt og øver da, marsjerer. Så hører jeg korpset, så bare, oh shit. Tar opp telefonen, som man kan gjøre I disse dager, fantastisk. Og så holder den ut av vinduet, rett og slett.
Oh ja, så samplet faktisk ditt opptak fra telefonen?
Yes.
Wow, jeg trodde det var en ordentlig innspilling av korpsmusikk, jeg.
Nei. Det var det ikke. Det en innspilling av korpsmusikk, men det var ikke tilsiktet, og jeg håper ingen saksøker meg.
Dette jo Smithsonian fra ditt heat-prosjekt, del 2. Mm. Mange ungfoler og mange spennende folk som med. Mm. Hvordan det du liksom kuraterer og velger deg hvem du har lyst til å ha med inn på ditt prosjekt?
Det ikke så mye som at jeg kuraterer som om at det bare skjer, føler jeg, litt. Mm. Hvis man liksom åpen for ting, man I kontakt med mennesker, man hypp på å gjøre ting, så skjer det sånne ting som det her. Jeg jo ikke ukjent, som du sier, med å ha gjester på mine ting. Jeg elsker å jobbe med masse forskjellige folk, og elsker å linke med nye generasjoner, som jeg, det har jo blitt noen nye generasjoner gjennom tidene siden jeg startet på 80-tallet. Mm. Så I 2023 kanskje begynte vi det der. Hit opplegget.
Ja, for det del 1, og så dette da del 2-plata.
Ja, ja. Ja. Jeg hadde vel en eller annen sånn grunntanke om at, ok, nå jeg hypp på å ha liksom dørene vi åpne for alle talenter som jeg ser, og så var vel da tanken selvfølgelig bare å lage noe fet musikk, som tanken alltid men tanken også var kanskje å prøve å gi noen av de unge et dytt uten å signe opp folk. Fordi frem til det så hadde jeg liksom sånn signet en god del artister på veien med vekslende hell. Og så prøvde jeg en ny approach som gikk på at jeg bare hypp på å lage musikk, prøve å gi deg et lite dytt, men jeg ikke hypp på at du skal liksom binde deg til meg. Jeg ikke på å være manageren din, jeg ikke på at du skal liksom på en måte forplikte deg til å lage masse musikk med meg. For jeg følte at det noen ganger blir liksom en, det står litt I veien for musikken, eller man lager for mye planer, det blir for mye business, og så blir det slitsomt for meg. Jeg liker jo mest å lage musikk og være I studio. Det det. Det studiorotte, liksom. Mm. Så
litt lavskala hva gjelder liksom, ja, og det viktig når man skal være kreativ, og ikke føle at det et press og at det noe sånn store greier. Det bare la oss ha det gøy.
Ja.
La oss lage en låt, du får ett vers, liksom.
Ja, det var litt sånn. Bare prøve å eksperimentere. Ikke ha noe klar tanke om hva man skal gjøre. Se hvor det bærer. Og da bærte det dit. Altså, kjære til absolutt alle som var med på det eventyret der. Veldig, veldig koselig. Heat var jo for øvrig navnet fra en gammel mixtape-serie.
Jeg skulle til å si det. Det jo egentlig noen 90-tals mixtapes. Volum 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, jeg tror jeg hadde 6 stykker. Det tidlig 2000. Mm.
Tidlig 2000.
Det viktigste var musikken, og da må man ta det tilbake til mixtape-dagene, og liksom tenke litt hvordan gjorde vi det da. Så da var Heat en sånn helt naturlig navn å bruke, egentlig.
Mm. Altså, du snakket jo litt om at det en bitteliten bølgedal I hiphop generelt internasjonalt, og vi snakket nå om ungdommen, og hiphop en ungdomskultur. Har du trua på neste generasjon? Hva tenker du om liksom KI og masse ting nå som på trappene og som mildt sagt spennende?
Mm.
Hvordan ser du på framtida til T-Productions og hiphop generelt?
Få se hvor det bærer egentlig. Det sånn, jeg har egentlig ikke hatt noen store planer for T-Productions som label siden tidlig 2000-tall nesten. Ja, for å si det kort, jeg fikk en sånn god knekk tidlig 2000-tallet, etter liksom en kommersiell suksess, og så begynte jeg å bygge det opp sakte men sikkert fra det, bygget et sånn enormt stort studio I Kalmeiers gate på 300 kvadrat på den tida der, brukte absolutt alle pengene jeg hadde, pluss litt til, og satte meg I gjeld, og prøvde å på en måte holde det big scale, hadde noen innganger til å gjøre en del jobber I statene, produksjonsjobber, jobbet med noen av mine gamle helter, fikk til ganske mye, men det var vanskelig å på en måte økonomisk holde, vet jeg dårlig på penger, men bedre på musikk. Så var det litt vanskelig å holde det gående der. Så etter det, så har det vært sånn, har jeg egentlig ikke hatt sånn supertenning på T T Productions som label at vi skal signe artister og gjøre det den tradisjonelle veien da. Mm. Men det har liksom bare blitt masse prosjekter underveis for det selvfølgelig, hvert år så kommer det noen album.
Du har gitt ut masse album gjennom tidene.
Ja, 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 massevis. Så akkurat hvordan fremtiden til TP ser ut, det vet jeg ikke, men jeg åpen for det meste, tar livet en dag av gangen egentlig. Når det gjelder liksom AI eller KI, så det er en ting som sånn, da jeg hørte om det, så tenkte jeg, oh shit, jævlig kult. Det her skal jeg bruke til å lage masse samples. Jeg skal bare si, lage et sånt sample, lage et sånt låt, whatever, så skal jeg bruke det som materiale å lage ting fra. Mm. Og så begynte jeg vel litt å teste det litt med en kompis som mer teknisk enn meg, Aki. Og så var det et eller annet som ga meg en sånn bismak for et par år siden. Og nå har jeg kommet til det at jeg bruker ikke AI til noe. Og jeg vil helst ikke at folk som jobber med meg skal gjøre det heller. I hvert fall ikke på ting som jeg har noe med å gjøre. Nå føler jeg at det faktisk er en sånn der sjelstjeler nesten. Så jeg vil ikke ha det. Jeg ikke interessert. Jeg har nok av ideer selv, jeg trenger ikke AI for å lage ideer. Hver gang jeg setter meg ned og skal lage musikk, så kommer det et eller annet. Alt er ikke genialt, trust me, det kommer mye ting der som ikke alltid er brukende. Og i hvert fall ikke der og da jeg lager det, men noen ganger så kan jeg ta fram beats fra 10 år siden, og så kan jeg bruke det igjen, og så passer det bedre da. Mm. Så ja, AI har ikke noe tro på det. For min del, hvis jeg hadde bestemt, da kunne trykke på en knapp, og alt som het AI var ferdig, så hadde jeg gjort det. Med en gang, uten betenkningstid. Så jeg hater ingen som bruker det, og dømmer ingen, liksom. Det har ikke noe med meg å gjøre, men... Svar er nei, for min del. Veldig enkelt.
Ja, men du har slått meg som en person som har et hode med masse i, og at du trenger å få utløp for at du har nok av ideer, da, og det ting som surrer i hodet av melodier og sånne ting.
Veldig. Og jeg er jo ikke sånn, jeg ikke noe god til å lage og planlegge hva jeg skal lage. Jeg prøver å, eller prøver, jeg er intuitiv. Hvis jeg et spesielt humør da jeg lager en låt, så reflekterer en beat eller komposisjon eller whatever, så reflekterer ofte det humøret mitt på en måte, eller mindstaten min, og det synes jeg fint, selv om det blir ikke alltid fin musikk av det, for mitt humør er Kanye West noen ganger, liksom, det opp og ned, men heller det, fordi jeg trenger ikke leve i en slags perfekt verden, jeg trenger ikke lage perfekt musikk. Dette er mye lettere å si for meg i 50-årene, da, selvfølgelig. Og hatt perioder hvor det har vært vanskeligere å deale med. Men i dag er jeg veldig sånn komfortabel med det, og veldig fornøyd med det. Og jeg kan se tilbake, jeg kan bla tilbake i beats 20 år tilbake, liksom, som sagt. Noen av de er ikke bra. Mens andre av de kan plutselig bare, oh shit, lagde jeg det? Og brukte det aldri. Den kan jo brukes i dag. Det har jeg gjort mange ganger. Mhm. Så jeg veldig fornøyd med det, altså det å lage musikk. Altså, jeg hørte en eller annen sånn der AI, en eller annen sånn tech bros dude på internettet som var sånn der, jo, men folk i dag, de er ikke hypp på å bruke, nå tar jeg det på norsk, men de er ikke hypp på å bruke det, liksom, bruke så mye tid på å lære seg instrumenter og alt det der, hele den prosessen er jo så vanskelig, det tar så lang tid. Så det er mye lettere med AI. Så da har du, bro, da har du bare misforstått hele fuckings konseptet med musikk, som er en uttrycksform. Så du trenger ikke være verdensmester i gitar for å liksom få til noe kult. Det er ikke det som er poenget. Så det er gøy med de som er dritflinke, don't get me wrong. Men det er sånn, hele poenget med å lage musikk er jo veien. Og så kommer resultatet. Og så kommer det som eventuelt skjer etter at du gir ut musikken. Om det er popularitet, eller penger, eller å få masse damer, eller hva faen det er for noe. Det er jo en bonus. Vi skal sette AI til å tømme søppel og vaske do. Ikke til å lage kunst. Kunst er jo, det er jo livets frukt. Hvorfor skal vi lage noen maskiner gjøre det? Og det er weird ass music de lager også. Det er så, noen så hører man det ikke, men man får en eller annen sånn feeling av det. At det her er bare weird. Jeg ser sånne AI-filmer der det sånn foreløpig ja, nå begynner det å bli vanskeligere da, faktisk å catche det Men følelsen det gir meg Jeg blir helt sånn jeg må bla fort forbi der
For Akkurat som jeg har en sånn menneskelig intuisjon som klarer å liksom spotte det uansett hvor bra det blir
Ja.
Det føles litt weird.
Og særlig på dager som jeg føler meg mer in tune med verden. Andre dager så jeg jo sånn oppe i hodet mitt og har nok annet å tenke på, eller har depressive tanker, eller whatever, som på en måte tar så mye fokus at man liksom ikke merker det så godt, men de dagene man intuitiv, da merker man det så jævlig fort. Og da det sånn, nå får jeg ståpels på en dårlig måte. ja, nei.
Tommy T, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk for praten, veldig hyggelig.
Popkammeret! Popkammeret. Popkammeret sponses av Kulturdirektoratet og NOPA. Og sjekk gjerne ut de andre episodene på kontekst.no. Eller der du hører podcast. Og stikk innom sosiale medier, der vi også.